dargaggoonni magaalaa naqamteetti hojii dhagaa bocamaa yookaan cobblestone irratti bobba'an magaalichi oomisha keenya nurraa fuudhuu didee jechuun komatan. Dargaggoonni VOA naasofsiisi akka jedhanitti oomishni isaanii waggaa tokko ta'uuf harka turuusaa dubbatu. Kabajamuu dhabuu nageenyaa bakka hojii irraa kan ka'elle waggaa tokko keessatti hiriyoota isaanii sadii du'aan dhabuu dubbatu. Bulchiisi magaalaa naqamtee komii dargaggoota kanaa sirriidhaa erga jedhee booda ji'a kana keessa akka irraa fuudhuu fi nageenya bakka hojii mirkaneessutti hojjetus beeksiseera. Naakoor Malkaat erge kunoo.
Dargaggoo Dhaabaa Fayyisaa kaabaa Chaayinaa bakka jedhamutti waldaa Maayikirooft xixiqqaatiin gurmaa'uudhaan hiriyoota isaa 12 ta'an wajjin hojii dhagaa bocamee koobilistoonii irratti bobba'ee hojjechuu erga jalqabee waggaan tokko darbuu dubbata. Isaaf hiriyootni isaa kolleejjii fi yuunivarsiitii irraa kan eebbifaman ta'uu hime yeroo carraan hojii uumamuuf hedduu gammaduu ibsee jira. Adeemsa hojii kana keessa garuu waan gaddisiisaan uumame abdii akka isa kutachiise dubbata Dhaabaan.
Jimaata. Gaafa guyyaa ji'a 7/2011 lubbuu dargaggoo tokko bakka hojii sanatti kan darbe akaafaaf dijinoo doomaa qabanne lubbuu mucaa sana qoforree qachi keessaa kan baafne dargaggoon sun battalumatti achitti kan inni darbe. Baroota darbanis warreen gaddas juuma 7/2 kana keessa lubbuun dargaggoo tokko kaachitti lubbuun isaa darbedha. Lubbuu dargaggoo baroota isa darbee sana irraa kaasne akkamittiin bakki hojii kun mijaa'ee lubbuun namaa ooluu danda'a kan jedhu kantiibaa bira dhufne haasofne waajjira himaaxaas mana qopheessaas irratti hirmaatan lagdi sun qulqullaa'ee baajetni qabame dhiyeessiin nuulaatame kan ture. Bakka oomishaa sana sinii sirreessine baajeta mataa keenya ramanneerra waan ta'eef oomisha sana bakka oomishaa sana sinii sirreessine hojii sana sin gashina jennaan hojiitti hidhannee seenne.
Bakki oomishaa mijaa'ina dhabuu irraan darbuu lubbuu uumameen ala bu'uura waadaa seeneefiin waajjirri carraa hojii uumuu magaalichaa oomisha dhagaa bocamaa isaanirraa fuudhuu dhabuun dargaggoota hojicha irratti gurmaa'anii hojjetan 370 ta'an rakkoo hammaataaf saaxilaa jiraachuus dubbata.
Hamma har'a garuu kan laga jiru koobiliin qabatamaadhaan koobilii 3,500,000 fi kirvistoonii 100,000 ol bakka hojii keenyaa kan jirudha.
Gaaffii kaastaniittuu fi maaliif isiniin jedhan?
Takkaama isinirraa kaasna na kanaaf ammanu kan asitti argamne tokko oomisha keenya kana dhaabuudha. Nurraan ka'u taanaan lubbuun namaa darbaa waan jiruuf qaamni dhimmi kana ilaallatu atattamaan nu qaqqabee beelofne waldaalee lagatti dhumaa waan jiraniif namni lubbuudhaan hedduu waan darbee jiruufi guyyaa har'aa kanarraa kaasne bakka hojiitti wal geenye hojii dhaabnee kan dhufne ta'uu keenya miseensi waldaa asitti argaman kun hin ibsu.
Alamituu hordofaallee of dandeenye rakkoo keessaa ba'uuf abdii godhachuun gurmoofne hojjechaa jiraannullee xiyyeeffannoon nuuf kenname gadi bu'aa waan ta'eef mootummaan ilaaluu qabaa jetti.
Hojjennee liqiin isa ta'uu ofii keenya of dandeenyee isa ta'uu gaafa hojjennee achitti walitti qabannee dhufanii nurraa fuudhuu jennee wanti jennee jennu karaa eegnu namni galagale takka nu ilaalu hin jiru. Dhufnee si'a iyyannullee jechuudha. Namnumti fuula haaraadhaan nu keessumseessu hin jiru. Maatii ittiin guddifnaa, ittiin barsiisnaa, kiraayii manaa kaffallaa, kana biratti humna ittiin cabsannee hojjennullee hin qabnu. Kanatti fayyadamuufis immoo toora eeggatee hin jiru. Haa ta'u yuutuu ta'ee utuu ijaa ilaalcha qabna ta'ee jirichi bareedaadha ture. Garuu nama nu wagganuu hin qabnu. Waggaa keessatti takka dararamne barreen gaddaa takkaa gurgurre. Ammas barreen gaddaadhaa kaasnee ishee gurguranne sana liqiin nu harkatti fixee kiraayii manaatti of harkaa fidnee amma immoo akka hin taanetti gaafa deebine immoo ishee yommuu funaanne immoo isa kaan biyyoodhaan utuu nyaatamnu nu liqimsu boolli nu liqimsu baasnee hojjennee walirra kaanee jennu ammas immoo namni nurraa fuudhu dhibe.
Dargaggoo Zarihuun Amantee bulchiinsi magaalichaa waan irratti rakkoo qaba jedhe kan biraas
baajinni keenya nu duraa gubachuuf jedha jedhanii dargaggoo hammi kun irratti jaalame otoo jiru deemanii moojoo irra adaamaa irraa dhaqanii fidu. Kan keenya immoo innan bonyee jiru immoo inni bal'een giddaa marraa onaa waggaa kana lafa taa'ee jira. Sababiin isaa ganna fe'usaa waan ta'eef ganna immoo iddoon keenya makiinaan gashu. Faraaniin hojjetamne waan ta'eef sa'aatii barbaadimutti nurraan kaasne waan ta'eef nutti mi'eessitanii gati gabbuusaanii gatiin gabbuu ofii isaaniitiin ol kaasanii isuma iyyuu immoo isuma gadi buusanii
gaaftamaan waajjira carraa hojii uumuu magaalichaa obbo Taarikuu Biraanuu komiin dargaggoota kanneenii sirrii ta'uu dubbachuudhaan sababa komii kanaati waan jedhan akkasitti ibsu.
Egaa dura akkaataa karoora qabamee jiruun rakkoon naannoo sanatti hojiitti hiikamu dhabuunsa egaa wan beektaadha magaalaatti rakkoo nageenyaa magaalli keenya keessa ture. Sanarraan kan ka'e pirojektiinis gootatamaa dhufe. Karaa biroo immoo xiqqoo waliigaltee kontiraaktaroota duukaa wal qabatee jiru hanqina kan qabu ture. Kontiraaktaroonni koobilii hafan materiaalii ittiin hojii hojjetuuf hin dhiyeeffata kan jedhu waliigalteen achirra ture. Haa ta'u garuu sababa roobaan kan ka'e koobilii achi jiru hunda fuudhuudhaaf hin danda'amne kan laga bule kan jiru ta'u isaanis qaamaan naqee ilaalaa jiru jechuudha.
Kan jedhani koobiliin tokkollee nurraan fuudhamne sun immoo baay'ee nu rakkisee kanjaru kan isan kasani
kanarra kan ke sirri da kuma idan baraka na baraku malama ku da tuko kaisa ko bili nanno milene jaf tukasadi wana kaseti kan barbada mu ci duko bili afudaf calgaba yawo bakkasana to jetan sana ulitiken ninsa do hoji sanati kan tasisu tasifamu sana bo dagaro ko bili laga utu jalgaba mu ci baraka na ko bili tok tokonse singlise tokko di dafidu ndanda
hoji danti dagabo cama barana adims famu bati duma bitote sa kanarra jalqabuun akka isaan irraa fudhatanis himanii jiru. Mijaa'ina dhabuu bakka hojiin wal qabate nageenyi dargaggoota hojiirratti bobba'anii eegamuu dhabuudhaan darbuu lubbuu fi miidhama ga'aa jiru ittisuudhaaf waa yaadame akkasitti dubbatu.
Yeroo ammaa kanatti namni lubbuunsaa namni tokkoyyuu namni keenya lubbuunsaa darbuun barbaachisaa waan hin taaneef keessattuu kan ijoollee kan ammoo adda kan godhumaa inni hojjennee jiraanna jedhanii deemaniiti lubbuudhaan yeroo dhabaman dhugaa dubbachuuf yoo ta'e baay'inatti dhagahama baay'een gadda jechuudha. Yaa rakkoo naannoo sanaa hiikuu fi maashina gurguddaa lama kan inni barbaadu injiinarri mana qopheessaarra jiru kaasaniiti kan isaan jiraniiti. Tokkoffaa doozara barbaada naannoo sana kilii ergochuudhaaf doozara abbaa sansalataa barbaada. Karaa biroo immoo iskaabaatarii barbaada. Biyyoo irraa haatee doozarii kanaan gartokkotti gochuudhaa barbaada jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo dirqama maashinni kun magaalli naqamtee hin qabu. Kireeffachuutu irra jiraata. Kireeffatee waan kana hojjechuun immoo dirqama isaati jechuudha akka magaalaa naqamteetti.
Komii dargaggootni nuti osoo magaalichatti oomishaa jirru dhagaan bocamaa bakka biraatii dhufaa jira jedhan ilaalchisees waldaalee gocha kana raawwataa jiran akeekkachiisa kennineefii jirraa kan irraan deebine yoo ta'e immoo tarkaanfii fudhannaa jedhan obbo Taarikuun. Waqtii gannaarra oomisha gurguruuf daandiin hin mijatu kan jedhameef ammoo daandiin bakka oomishaatti bonaa fi ganna geessuu danda'u ni sirreeffamaa jechuudhaan obbo Taarikuun kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Gabaasa qindaa'eef Naakoor Malkaa Naqamteerraa.